gospodine Zvekiću. Pa evo, šta je pokazao izvještaj? Koliko su obećanja vlada Zapadnog Balkana ispunjena u posljednje 3 godine? Kada je u pitanju borba protiv korupcije i organizovanog kriminala?
Sve zemlje Zapadnog Balkana su više navrata davala obećanja o borbi protiv korupcije. Ta obećanja su uglavnom se odnosila na nekoliko važnih oblasti, među kojima su sigurno one oblasti koje su dosta podložne korupciji i vezane pre svega za javnu administraciju i upravljanje javnom imovinom. A to su javne nabavke, proces privatizacije, također zaštita uzbunjivača, zatim sloboda medija da izveštava i naravno jačanje rada raznih državnih organa, kontrole nad procesima korupcije, koje uključuje i razne vrste agencija protiv korupcije. Sve zemlje imaju pod različitim nazivima neko od tih agencija, zatim tužilaštva, policija i sudove. Znači, mogli bismo rekli da je to jedan dosta uređen sistem obećanja koje su tadašnje vlade zemalja u Zapadnom Balkanu dale u borbi protiv korupcije na nacionalnom nivou, a također i u okviru regionalne saradnje i šire međunarodne saradnje, znači sa evropskim institucijama i sa institucijama Ujedinjenih nacija. Moram reći da skoro sve zemlje, sa nekim manjim izuzetcima, imaju dosta dobro razvijeno ono što ja nazivam normativnu infrastrukturu. Normativna infrastruktura se pre svega odnosi na razne zakone u ovim oblastima koje sam ja pomenuo, uključujući tu i određene antikorupcijske strategije, planove akcija itd. I to je neka normativna osnova ili baza te normativne infrastrukture. Ali tu normativnu infrastrukturu čine i institucije koje su zemlje uspostavile, ne bi li te institucije se bavile prevencijom i borbom protiv korupcije. Tu se, kao što sam već pomenuo, pre svega reč o antikorupcijskim agencijama i mnoge zemlje su uvele takozvana specijalne recimo jedinice u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova, to je policije, specijalna tužilaštva za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, a neke čak i specijalizovane sudove koji se bave tim predmetima. Najveći problem Balkana je ogroman raskorak između nivoa razvijenosti normativne infrastrukture i primjene te normativne infrastrukture u praksi.
U okviru ovog izvještaja nalazi se i drugi izvještaj Politička ekonomija organizovane korupcije i antikorupcija, u kojem se navodi da je rezultat svih ovih mjera u stvari u zemljama Zapadnog Balkana organizovana korupcija. Možete li malo pojasniti?
U nas, mislim tu na naš ovaj region, postoji nešto što ja nazivam skoro narodskim jezikom korupcije iz navike, i da upotrebi malo profesionalni izraz, konvencionalna korupcija, a to su razne vrste davanja mita, podmićivanja, nepotizam koji se odnosi prilikom zapošljavanja pre svega u javnim sektorima, ali i u privatnom itd. Problemi u školstvu, problemi u zdravstvu itd. Ja to nazivam korupcijom iz navike zbog toga što je to korupcija na koju su se naši građani nažalost navikli i praktično se više oko te korupcije, osim ono koje je direktno pogođen, niko više mnogo ni ne uzbuđuje. Nažalost, ona je našla neku kulturnu potku u narodu koji ima svoje istorijske, ima svoje političke korene. Ja mislim da je ona dosta tolerisana i da to određenim strukturama političkim, ekonomskim i kriminalnim odgovara da takva vrsta jedne tolerantne korupcije postoji. S njom možemo i da se na neki način nosimo bez nekih naročito velikih društvenih posledica. Ona pandan i daleko ozbiljnija korupcija, tako ja nazivam organizovana korupcija. Organizovana korupcija zapravo predstavlja jedan od načina korišćenja raznih oblika korupcionih radnji od strane organizovanih interesnih grupa. Te organizovane grupe mogu biti kriminalne. Znači, organizovana kriminalna grupa se vrlo često koristi, čak danas mnogo češće nego nekim drugim metodama, korupcijom ne bi li svoj nelegalno ostvareni profit plasirala u državni, društveni, ekonomski i politički sistem. Ali to ne mora samo da bude kriminalna organizovana grupa. To mogu da budu potpuno legalne grupe, kao što su, na primjer, obično se priča o njima, političke partije, razna udruženja, sportski klubovi i tako dalje, biznis, koji svi oni koriste korupciju kao način da dođu do ostvarenja nelegalnog profita u okviru jednog sistema održavanja na vlasti ili političkog prikrivanja i pokrivanja određenih nelegalnih aktivnosti kojima se ove grupe bave. Moram reći da je organizovana korupcija, to nije samo fenomen Balkana, ima ih i drugim delovima sveta, ali ovde je jako raširena i praktično je jako dobro legla na onu korupciju iz navike o kojoj sam malo pre pričao. Ona dakle predstavlja taj jedan vrlo specifičan spoj, što bismo profesionalnim jezikom nazvali spoj dakle političkog, biznis i kriminalnog establishmenta na Balkanu. I to je vrlo važno podvući i praktično, da se vratim na vaše prvo pitanje, obećanje koje su date u okviru Berlinskog procesa se zapravo ne bave tim oblicima organizovane korupcije, kao što se ni instrumenti na međunarodnom nivou nedovoljno bave takvim oblicima organizovane korupcije, jer se oni dotiču same srži postojanja te sprege između biznisa, politike i kriminalnih grupa u svetu. Dakle, ne samo u Balkanu, i to je veliki manjak međunarodnog pristupa transnacionalnoj organizovanoj korupciji, kao što je to i manjak koji postoji na našem području.
Gospodine Zvekiću, a u čemu se ogleda ta organizovana korupcija najočitije na onom najvišem i na najnižem nivou?
Ja bih rekao da ona predstavlja jedan deo sistema kupovine poverenja u postojeći establishment. Vi recimo imate primjera, da uzmemo javne nabavke, u kojima se često priča. Vi imate tu primjere da se izbjegavaju razni propisi oko javnih nabavki i da se uglavnom poslovi daju unapred, ispod tepiha, što bismo rekli. Imate također jednu pojavu da skoro u svim zemljama Balkana, kada imate javne nabavke, broj onih preduzeća, recimo, ili organizacija koje učestvuju u javnim nabavkama je jako mali. Znači, praktično ne postoji konkurentnost. To vam već govori o tome da to nije pravi tržišni, državno-tržišni instrument dodele prava na korišćenje državnih sredstava, već da iza toga postoji čitava jedna mreža organizovanih interesa i to zapravo čini ovaj deo organizovane korupcije. Onaj, da tako kažem, malo niži primjer toga je recimo lokalna vlast, gde političke stranke koje osvoje lokalnu vlast, svi smo imali manje više razne te izbore, kada dođu na vlast, daju prednost recimo prilikom zapošljavanja u raznim državnim ustanovama, školstvu i tako dalje, ljudima koji su slične političke pripadnosti, i to je taj takozvani političko-ekonomski nepotizam koji je jako raširen i koji predstavlja zapravo deo sistema održavanja i osvajanja vlasti na lokalnom, a nekada i na nacionalnom nivou.
Gospodine Zvekiću, kakvo je stanje u Bosni i Hercegovini? Vidjeli smo tokom pandemije na najgori mogući način kako funkcioniše, kako ste vi to nazvali, organizovana korupcija. Imali smo brojne afere sa vrlo visokim zvaničnicima oko javnih nabavki, nemogućnost nabavki vakcina, razne malverzacije, pronevjere, nabavke imaginarnih bolnica i tako dalje. Pa evo, da li je možda stanje najgore u Bosni i Hercegovini, kakvo je ono i da li ona kao ovakva komplikovana i razdijeljena država ima šanse da u nekom doglednom vremenu napravi neki iskorak u borbi protiv korupcije?
Bosna i Hercegovina, kao što ste i sami rekli, naravno je na vrlo složena, ustavno, politički, teritorijalno, vrlo složena državna organizacija. Vi imate u Bosni i Hercegovini praktično u svakoj od jurisdikcija po jednu od agencija koja se bori, recimo, protiv korupcije. U Bosni i Hercegovini kao osnovni problem se javlja problem koordinacije između svih tih raznih infrastrukturalnih tvorevina koje postoje, i to je vrlo teško. Nažalost, moram reći da Bosna i Hercegovina ne stoji dobro. Mi na međunarodnom nivou, šire posmatrano, pa čak i u okviru Zapadnog Balkana. Bosni i Hercegovini možda nedostaje najviše onog što sam ja nazvao normativne infrastrukture. Ona još nije uspjela ni da razvije neke osnovne pretpostavke koje bi dale šanse za efikasniju borbu protiv korupcije, uključujući recimo i to, znam da su u okviru sada pregovori oko novog zakona o javnim nabavkama i tako dalje, a to su nekakve osnove da bi se bilo šta uradilo. Međutim, moram da se vratim na ono što sam ranije govorio, svi imamo šanse, samo i samo mi možemo te šanse da stvorimo. Niko drugi nam neće te šanse stvoriti. Mi ne smemo očekivati da će nam Evropska unija ili neko spolja stvoriti šanse da se mi oslobodimo ovog našeg tereta i ovih niza primjera koji ste vi sami naveli korupciji. To je moguće uraditi. Zato treba puno kuraži, puno jednog građanskog angažmana, koji također ne može da bude i ispreseckan raznim administrativnim podelama koje postoje ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i ostalim zemljama na Balkanu, ali posebno u Bosni i Hercegovini. Mislim da, nažalost, u Bosni i Hercegovini postoji neki džepovi u kojima je ta korupcija malo više izražena nego u drugim delovima Bosne i Hercegovine. Znači, ni Bosna i Hercegovina nema isti nivo, da tako kažem, korupcije, i ona je tu dosta rasparčana, što pokazuje da je da su potrebni daleko, daleko veći napori ka jednoj koordinaciji, ja bih rekao jednom relativno uniformnijem, harmonizovanijem, da tako kažem, pristup u borbi protiv korupcije u oba entiteta i u svim ostalim administrativnim podelama koje postoje u Bosni i Hercegovini.
Eto, hvala vam puno, gospodine Zvekiću, na ovom razgovoru.
Hvala vama, Gojko, sve najbolje.